Բարև ձեզ, մեր հյուրն է Իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորգյանը, շնորհակալը։ Ինչու չստացվեց խաղաղության պայմանագիրը, դեռ անցած ամանորին ընդառաջ կային այդ հույսերը։
Անցյալ տարվա խոսակցությունների համատեքստում շատ ֆանտաստիկայի ժանրից էր թվում, որովհետև բազում էին այն խնդիրները, որոնց վերաբերյալ տարաձայնություններն ակնհայտ էին կողմերի։ Երբ այս տարի սկսեցին այդ մասին խոսել, հաշվի առնելով, որ ցավալի ելքով, բայց ամեն դեպքում իրադրության փոփոխություն կար, թվում էր, թե հավանականությունը ավելի մեծ է,
որ նկատի ունեք Արցախի կորուստը։
Այո, նկատի ունեմ այն ցավալի վերջաբանը, որով որ ավարտվեցին մեր ջանքերը, ինչ որ բան փոխելու ստատուս քվոյի համատեքստում 20 թվականից հետո նկատի ունեմ հատկապես։ Երբ այս տարի էին խոսում այդ մասին, նորից ակնհայտ էր, որ անգամ եթե խոսեն 10% մնացած տարաձայնությունների մասին, ինչպես ընդունված է ասել, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, կարելի է համարել, որ ոչինչ համաձայնեցված չէ, բայց վերջին շրջանում իսկապես խոսակցությունները շատ ակտիվացել են հնարավորության մասին խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու, եւ պիտի հույս ունենանք, որ պայմանագիրը կլինի առաջին քայլը դեպի իրական խաղաղություն եւ ոչ վերջնական, այսպես ասած, փուլը դրա։
Բայց արդյոք փորձը ցույց չի տալիս, որ Ադրբեջանն անընդհատ ավելին է ուզելու, Արցախից հետո անկլավներն են օրակարգ մտնում, Միջանցքը, հետո Կասի Արևմտյան Ադրբեջանը, եւ այդ արգելակը չկա, կարծես։
Բնականաբար կա այդ մաքսիմալիստական մոտեցումը Ադրբեջանի կողմից, բայց մի քանի հանգամանքներ պիտի հաշվի առնենք, որոնք կարող են զսպիչ դեր խաղալ իր այդ մաքսիմալիստական նկարտումների զսման տեսանկյունից, հատկապես այն բանից հետո, ինչ տեղի ունեցավ սեպտեմբերին Արցախում, եւ հաշվի առնելով, որ միջազգային հանրությունը ինքն էլ որոշակի պատասխանատվություն ունի այն խնդրի հետ կապված, որ այն բոլոր կարմիր գծերը, որ սահմանել էր եւ խոսում էր այն մասին, որ թույլ չի տա, որ այդ գծերը հատվեն, այդ գծերը հատվել են, հետեւաբար այս փուլում արդեն պիտի որ ավելի շատ ջանք ներդրվի, որպեսզի հարաճուն ախորժակը փոքրինչ զսպեն Ադրբեջանի։ Մյուս կողմից պետք է հաշվի առնել նաեւ, որ ինչքան էլ որ մեզ համար, Հայաստանից դիտելիս, մեզ համար մեր խնդիրների տեսանկյունից դրանք նույնական լինեն պահանջները Ադրբեջանի, բայց միջազգային իրավական դիտանկյունից ամեն դեպքում Արցախի հանդեպ հավակնությունները եւ Հայաստանի տարածքի հանդեպ հավակնությունները եւ այդ հավակնություններին հասնելու ռազմական ճանապարհը որպես գործիք ընտրել է, ամեն դեպքում տարբեր հարթության մեջ են դիտարկվում, եւ հաշվի առնելով, որ գրեթե բոլոր դերակատարները խոսում են այն մասին, որ այս փուլում իրենց համար կարևոր է կայունությունը տարածքի շրջանում, գուցե արժի մի փոքր ավելի շատ հույս ունենալ, որ կարող ենք հասնել դրան։
Դրա համար է Ադրբեջանը խուսափում միջնորդներից եւ երկկողմ բանակցությունների հրավիրում Երևանին։
Միջնորդներից խուսափելու այդ մարտավարությունը Ադրբեջանը որդեգրեց այն պահից սկսած, երբ Արևմուտքին եւ Արևմտյան հարթակը պիտակավորեց որպես ոչ անաչառ, համարելով, որ Հայաստանի առաջ քաշած այդ պահանջներին շատ ավելի ջատագովում են, այսպես ասած, Արևմտյան երկրները, եւ հիմա իսկապես փորձում է երկկողմ, որպեսզի լինեն բանակցությունները, որպեսզի բացառի նաեւ այդ երաշխավոր կոչված ինստիտուտի ներդրումը պայմանագրի կնքման համատեքստում, բայց այստեղ որքան էլ դա մեզ համար կարևոր լինի եւ իսկապես շատ դժվար է այս փուլում այդ փողվստահության բավարար մակարդակը ունենալ, որպեսզի մենք երկկողմ ինչ-որ համաձայնության հանդեպ ունենանք վստահություն, որ նրա իրագործման փուլում նույնպես խնդիրներ չեն ունենա, բայց մյուս կողմից ախր նաև մենք հավաստիացումներ չունենք որևէ մի կողմից, միջազգային որևէ կառույցից կամ մեկ այլ որևէ երկրից, որ ինքը պատրաստակամ է այդ երաշխավորի դերը ստանձնելը։ Հետևաբար այս խնդրի համատեքստում ստացվում է, որ մենք էլի հույսեր ունենք, որոնք այդքան էլ հիմնավոր չեն, եւ եթե շարունակենք պնդել, որ չէ, առանց երաշխավորի չենք ստորագրելու ոչինչ, գուցե մենք պարզապես չունենանք որևէ փաստաթուղթ, բայց նաև չունենանք հնարավորություն երաշխավորով փաստաթուղթ ունենալու։
Հետևաբար կարմիր գիծ պետք չէ քաշել, երբ Բայրամովն ասում է Միրզոյանին հանդիպենք սահմանին։
Ես կարծում եմ, որ ոչ, իհարկե շատ մեծ են ռիսկերը, բայց ես միշտ հակված եմ խնդիրներին անդրադառնալիս փորձել չմոռանալ նաև բոլոր այն ռիսկերը, որոնք այդ քայլերը չանելուց են բխում։ Մենք ամեն անգամ զրուցելիս ինչ որ կարմիր գծերի մասին էինք խոսում, որոնք մեր հանրության համար, մեզ համար, բոլորիս համար անընդունելի են, բայց ցավալիորեն հիմա հետահայաց նայում ենք, որ բոլոր հնարավոր կարմիր գծերը հատվել են։ Եվ եթե մենք շարունակենք խոսել միայն այն մասին, թե այս քայլը անելու դեպքում ինչպիսի ռիսկեր կան եւ անտեսել, թե ինչ ռիսկեր կան նաեւ այդ քայլերը չանելու դեպքում, մենք կարծում եմ նույն այդ փակ շղթայից դժվար կարողանանք դուրս գալ։ Հետևաբար, այո, ռիսկեր կան, բայց ընդհանուր միջազգային քաղաքական իրադրությունը ցույց է տալիս, որ այսօր Ադրբեջանը գտնվում է այնպիսի իրադրության մեջ, որ որևէ երկիր չունի բավարար լծակներ կամ չունի բավարար քաղաքական կամք ունեցած լծակները կիրառելու եւ ճնշումներ գործադրելու Ադրբեջանի վրա։ Հետևաբար դժվար է, բայց միգուցե ճանապարհներից մեկը ուղիղ երկխոսությունն է։
Եվ տեղին չէ հարցը, թե որ հարթակն է ավելի ձեռնտու, ռուսական թե արևմտյան։
Իսկապես այդ հարցը ժամանակավրեպ է արդեն, եւ ավելին ասեմ, անգամ այն քննարկումները, թե Հայաստանն է ընտրել այս կամ այն հարթակում բանակցելու այսպես առավելությունները եւ նախընտրությունը, ես կարծում եմ մի փոքր ուրճացված են այդ վերլուծությունները, որովհետեւ եթե հետահայաց նայենք, ապա նախ Հայաստանը միշտ ցույց է տվել, որ պատրաստական է ցանկացած հարթակում բանակցելու, բայց մյուս կողմից երբեմն նույնիսկ ստիպված է եղել մի հարթակից մյուսը գնալը, եւ այստեղ ամենևին ես չեմ արդարացնում իշխանությունների բոլոր քայլերը, բայց կոնկրետ արևմտյան հարթակից չհրաժարվելու եւ միայն ռուսական հարթակին չապավինելու այդ մարտավարությունը, կարծում եմ, այնքան էլ այլ ընտրանք չուներ։ Որովհետև այո, մենք խոսում ենք այն մասին, թե ինչ ազդեցություն ունեցավ Պրագայում ընդունված հայտարարությունը հետագա ճակատագրի վրա Արցախի, բայց մենք օրինակ վարանում ենք անդրադառնալ այն խնդրին, իսկ ինչ կլիներ Հայաստանի ճակատագիրը, եթե 22 թվականի սեպտեմբերյան էսկալացիայից հետո Հայաստանը չգնար արևմտյան այդ հարթակ եւ չունենային այդ փոխադարձ տարածքների ամբողջականության ճանաչման մասին հայտարարությունը։
Այսինքն Ռուսաստանը դիտորդի պես հետևում էր։
Այո, Ռուսաստանը հետևում էր եւ այդ ժամանակաշրջանում ինքը շատ ավելի ծանր իրադրության մեջ էր ուկրաինական ճակատում եւ Ադրբեջանը աջակցությունը իր համար շատ ավելի կարևոր էր, թեև այդ կարևորությունը ամենևին չի նվազել այս տարվա ընթացքում, բայց կոնկրետ անցյալ տարվա այդ ժամանակաշրջանում մենք գիտենք, որ հենց այդ փուլում էր նաև, որ Ռուսաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Խովաևը իր համապատասխան ռուսական պլանով եկել էր եւ Երևան, եւ Բաքու, եւ Բաքվից մերժում էր ստացել։ Հետևաբար ասել, որ եթե մենք չգնայինք արևմտյան հարթակ, ռուսական հարթակում որևէ այլ բարենպաստ ինչ-որ լուծումներ էին լինելու, ես կարծում եմ դա չափից դուրս լավատեսական հետահայաց մոտեցում է։
Դուք համաձայն եք հանրության այդ լավատեսական ակնկալիքների հետ, որ արևմուտքը պատրաստ է ավելին տալ Հայաստանին եւ Երևանը պիտի քայլեր անի այդ ճանապարհին։
Հանրության մոտ այդ ակնկալիքները առաջացել են շատ կոնկրետ շրջանակների կողմից ուրճացված ակնկալիքներ ստեղծելու արդյունքում
եւ գուցե նաեւ ռուսներից հիասթափվելու,
ռուսներից օբյեկտիվորեն հիասթափվելու եւ ռուսական կողմից շատ տարօրինակաբար անվերջ հայաստանյան հանրությանը պիտակավորելու որպես հակառուսական տրամադրություններ ունեցող բոլոր այդ օբյեկտիվ հանգամանքները կան, բայց կա մի սուբյեկտիվ ընկալման փոքրիկ շերտ, որը շատ մեծ ազդեցություն է ունենում ամբողջ այդ համատեքստի վրա։ Եվ այդ շերտը վերաբերում է նրան, որ ամեն անգամ, երբ մենք ընկալում ենք եւ վերլուծում ենք, որ արևմուտքը շատ ավելի պրոհայկական քաղաքական տեքստեր է ասում, քաղաքական հայտարարություն ները անում, այդ հայտարարությունները պրոյեկտում ենք մեր պատկերացրած արտաքին քաղաքականության վրա։ Եթե ավելի պատկերավոր կամ մանրամասն ասեմ, արևմուտքի օգնությունը Հայաստանին չի նշանակում իրադրությունների փոփոխություն եւ իրադարձությունների, այսպես ասած, ռևերս եւ փոփոխություն նաեւ Ղարաբաղյան հարցի համատեքստում։ Իմ ընկալմամբ արևմուտքի այս պահին Հայաստանին աջակցությունը չափազանց կարեւոր է միջազգային իրավական հարթության մեջ մեր տարածքի ամբողջականությունը պահպանելու եւ այո, Արցախը հայերի կողմից իրենց իրավունքների բարձրաձայնման համատեքստում նաեւ, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք կարողանալու ենք գնալ սեպտեմբերից առաջ ժամանակահատված կամ 20 թվականից առաջ ժամանակահատված եւ խոսել ինքնորոշման իրավունքի կամ Արցախահայերի Արցախ վերադառնալու այն ձևաչափի վերաբերյալ, որոնք որ մեզ համար ընդունելի կամ ցանկալի են։ Այսինքն բոլոր հնարավորությունները, որոնք արևմուտքը կարող է տալ Հայաստանին, պիտի ճիշտ եւ օբյեկտիվ գնահատենք, դրանք շատ կարեւոր են Հայաստանի Հանրապետության համար։ Կա չիրացված ռեսուրս նույն ՍԵՊԱ պայմանագրի համատեքստում եւ այդ պայմանագրի կիրարկման իրագործման դեպքում մենք եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների եւ ավելի տնտեսական առումով ավելի սերտ հարաբերություններ ունենալու արևմուտքի հետ կարեւոր պոտենցիալ ունենք, բայց այս բոլորը չպիտի պրոյեկտենք նաեւ մեր այլ քաղաքական նպատակների վրա եւ նաեւ ազգային իղձերի այսպես իրագործման գործիք դիտենք արևմտյան հնարավորությունները։
Այդ թվում եւ օրինակ հապկից դուրս գալու միջոցով դա անել։
Հապկից դուրս գալու վերաբերյալ այդ քննարկումները ավելի ինտենսիվացան 22 թվականի այդ էսկալացիայից հետո, բայց որքանով որ ես եմ ընկալում որևէ արևմտյան երկիր կամ կառույց այս պահին Հայաստանի առաջ նման պահանջ կամ ակնկալիք չի դնում, ինչու, որովհետև բոլոր են հնարավորությունները օբյեկտիվ, որոնց մասին հիշատակեցինք, արևմուտքից ակնկալվող, դեռևս չեն ներառում անվտանգության այնպիսի երաշխիքներ, որոնք հնարավորություն կտան խոսելու անհրաժեշտության մասին դուրս գալու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։ Ես չեմ կարծում, որ դա անիրականանալի է որևէ հերավոր ապագայում, կամ եթե ինչ-որ այլ փոփոխություններ տեղի ունենան միջազգային ասպարեզում, բայց այս պահին առանց ունենալու այդ անվտանգության երաշխիքները խոսել այդ կազմակերպություններից դուրս գալու մասին նշանակում է այդ կազմակերպությանը դրդել, որ քեզ ընկալեն որպես թշնամի եւ միաժամանակ չունենալ որևէ այլ անվտանգության հովանոց։
Իսկ այդ բոյկոտը ինչ է տալիս այդ դեպքում։
Արդյոք ՀԱՊԿ-ին որպես կազմակերպություն իրեն էլ ավելի ձեռք չի տալիս, որ Հայաստանը չներկայանա այդ նիստերին եւ չբարձրաձայնի այն հարցերը, որոնց պատասխանը ինքը չի կարող տալ կամ կարող է տալ այնպիսի պատասխաններ, որոնք հերթական անգամ վարկաբեկելու են այդ կազմակերպությանը։ Այսինքն այդ նաեւ որոշակի քաղաքական ուղերձ է եւ այդ կազմակերպությանը եւ արևմուտքին ցույց տալու, որ մենք չենք ստանում այն ինչ պարտավորություններ, որ ունի այդ կազմակերպությունը, այդ պարտավորությունները չի կատարում։ Բոյկոտը ավելի շատ է քաղաքական հարթության մեջ, բայց հարցերը շարունակում են մնալ չպատասխանված, որովհետև իսկ չմասնակցելուց հետո, երբ գալիս է պատվիրակություն եւ խոսում են մասին, թե ինչ որոշումներ են ընդունվել եւ առաջարկում են Հայաստանին միանալ չմնալ, այդ հարցում ինչպես է վարվելու Հայաստանը եւ ինչքան մանևրելու տեղ ունի եւ դաշտը հնարավորություն է տալիս։
Դուք ասացիք, որ Արցախահայերի ինքնորոշման իրավունք հստակեցան այլևս կորսված է, բայց տեսեք, էլի նրանք խոսում են գոնե ինքնավարության մասին, որը իդեպ Ադրբեջանի սահմանադրությունը նախատեսում է եւ գուցե օրինակը լավը չէ, բայց Նախիջևանի հետ են զուգահեռներ տանում։
Գիտեք, ես չեմ բացառում որևէ զարգացում, բայց Ադրբեջանի սահմանադրության համատեքստում եւ մենք լսում ենք այն կողմից, որ այդ վերադարձի հետ կապված իրենք ասում են այլ բան է, թե դա ինչ է նշանակում իրականում եւ բովանդակային առումով, բայց հանրային հայտարարություններն են մասնեն, որ նրանք ամենևին դեմ չեն, որ Արցախահայերը վերադառնան, բայց պայմանով, որ ստանան են Ադրբեջանի քաղաքացիություն եւ քաղաքացի դառնալուց հետո օգտվելու են բոլոր այն հնարավորություններից, որ իրենց սահմանադրությունը ընձեռում է իրենց քաղաքացիներին։ Այո, այդ սահմանադրությունը իրենց քաղաքացիներին ընձեռում է նաեւ ինքնավարության համար որոշակի քայլեր անելու հնարավորություն։ Բայց երբ մենք այդ միջանկյալ օղակը բաց ենք թողնում եւ միանգամից խոսում ենք ինքնորոշման իրավունքի հնարավորության մասին, հանրության մոտ եւ հատկապես արցախահայերի, որոնք որ բնականաբար հիմա այդ ստրեսային իրավիճակից հետո շատ ավելի զգայուն են տենում այդ հարցին, ստացվում է մի ընկալում, որ դա կարող է լինել Ադրբեջանից դուրս ինքնորոշման իրավունք, որը կարծում եմ հերթական անգամ այսպես հիասթափեցնելու ճանապարհ է։
Այնինչ այդ ինքնավարությանը հասնելու համար նրանք օրինակ պետք է ծառայեն ադրբեջանական բանակում որպես ադրբեջանի քաղաքացիներ։
Այդ բոլորը հաշվի առնելով է, որ ասում եմ, որ քիչ հավանական եմ համարում, եթե չասեմ, որ գրեթե անհավանական, մենք ունենք 100,000-ից ավելի արցախահայերի համայնք, որոնք իրենք պիտի որոշեն, թե ինչն է իրենց համար ընդունելի, իսկ ինչը ոչ, մինչև այն սահմանը, որը կհատվի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հետ, որովհետև գիտեք, որ վերադարձի հետ կապված հարցերը Ադրբեջանը փորձում է շահկապել, փոխկապակցել ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի հետ, այս խնդիրներն են, որ պիտի Հայաստանի իշխանությունը եւ Արցախահայերի ներկայացուցիչները միասին կարողանան քննարկել եւ հասկանալ, թե որ լուծումների դեպքում է, որ կպաշտպանվեն եւ Արցախահայերի իրավունքները, եւ նոր ռիսկեր եւ մարտահրավերներ չեն առաջանա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։
Գրքին շնորհակալ եմ Ազատությունում Իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորգյանը։